26-րդ Փախուստի ավարտը Մենք անցնում ենք ֆորտը։ Արդեն օգոստոսի կեսն էր, և սքանչելի տաք եղանակ էր, որը խոստանում էր վաղահաս ու առատ բերք։ Ինչպես վերն ասացի, մի ամիս էլ չէր անցել հիվանդանալու սորից, իսկ ես արդեն ընդունակ էի ճանապարհը շարունակել։ Մենք այնքան քիչ փող ունեինք, որ պետք է շտապեինք, որովհետև եթե չհասցնեինք ժամանակին հասնել միստր Ռանքեյլորին, կամ եթե նա հրաժարվեր օգնել ինձ, ապա անշուշտ ծովից կմեռնեինք։ Բացի այդ, Ալանի կարծիքով սրանից հետո մեզ պետք է զգալիորեն ավելի քիչ հետապնդեին, և Ֆորտ գետի սահմանը կամ նույնիսկ Սթիրլինգի կամուրջը, որը գետի գլխավոր անցարանն էր, պետք է պաշտպանվեր նվազ ուշադրությամբ։ Զինվորական գործում գլխավոր սկզբունքն է, ասում էր Ալանը, գնալ այնտեղ, որտեղ ձեզ ամենևին չեն սպասում։ Ֆորտը ծանրացնում էր մեր գործը։ Դու գիտես ասացվածքը, Ֆորտը սանձ է վայրի հայլենդացու համար։ Ուրեմն եթե մենք փորձենք շրջանցել գետի ակունքները և ցած իջնել Կիպենի կամ Բալֆրոնի մոտ, ապա հենց այնտեղ էլ մեզ կփորձեն բռնել։ Բայց եթե ուղակի գնանք Սթիրլինգի հին կամուրջը, ապա ազնիվ խոսք մեզ բաց կթողնեն առանց կանգնեցնելու։ Հետևելով այդ ծրագրին, մենք առաջին իսկ գիշերը հասանք Մակլարենի Դունկանի բարեկամի տունը Ստրատեյրում, որտեղ և գիշերեցինք օգոստոսի 21-ին։ Այնտեղից, մութն ընկնելուն պես, նորից հետևյալ թեթևանցումը կատարեցինք։ Ամսի 22-ին հավամրգիի թփուտներում, Բլրի լանջին ու Էմ վարում, եղջերուների հոտից ոչ հեռու, մենք քնեցինք 10 երջանիկ ժամ, սքանչելի պայծառ արևի տակ, այնպիսի չոր գետնի վրա, ինչպիսին երբեք չէի տեսել։ Հետևյալ գիշեր հասանք Ալան Ուոթեր, որի ափի երկայնքով ցածիչնելով մեր առաջ տեսանք Սթիրլինգի ամբողջ հարթավայրը, բլիթի նման տափարակ։ Մեջտեղում բլրի վրա տեղավորված էր բերդաքաղաքը, իսկ լուսնի լույսը խաղում էր Ֆորտի գալարներում։ «Այժմ», ասաց Ալանը, «չգիտեմ ուրախ ես դրա համար, դու նորից քո հայրենիքում ես. Մենք արդեն անցել ենք Հայլենդի սահմանը, և եթե հիմա մեզ հաջողվի անցնել այս գալարապտույտ գետը, կարող ենք հաղթանակ տոնել»։ Ալան Ուոթերում, ոչ հեռու այնտեղից, որտեղ այն թափվում է Ֆորտը, մենք տեսանք ոչ մեծ ավազոտ մի կղզյակ, ծածկված կռոթուկով, ջերմակակճղակով և այլ գաճաճ բույսերով, որոնք կարող էին ծածկել մեզ, եթե պարկեին գետնին։ Հենց այդտեղ էլ մենք ճամբար դրինք, ուղիղ Սթիրլինգյան ամրոցի դիմաց, որտեղից թմկահարության ձայներ լսվում, որովհետև մոտակայքում երթակայլում էր կայազորի զորամասը։ Գետափին, դաշտում, ամբողջ օրն աշխատում էին հնձորները, և մենք լսում էինք քարերին զարնվող կերանդիների զրնգոցը, ձայներ ու նույնիսկ խոսակիցների առանձին բառեր։ Պետք է պարկել գետնին սեղմված ու լռել։ Բայց կղզյակի ավազն արևից տաքացած էր, կանաչ խոտը պաշտպանում էր մեր գլուխները, ուտելիք ու ջուր ունեինք առատորեն, և ի լրումն այդ ամենի մեզ համարյա վտանգ չէր սպառնում։ Հենց որ հնձորները վերջացրին իրենց գործը, մթնշաղին մենք ծանծաղուտով դուրս եկանք ապ ու դաշտերը հատող խանդակների երկայնքով գնացինք դեպի Սթիրլինգի կամուրջը։ Այդ կամուրջն այն բլրակի մոտ էր, որի վրա բարձրանում էր ամրոցը։ Դա հին, բարձր, նեղ կամուրջ էր, փոքր աշտարակներով։ Կարելի էր պատկերացնել, ինչպիսի հետաքրքրությամբ էի ես նայում այդ կամուրջին, և ոչ այն պատճառով միայն, որ հռչակավոր պատմական վայր է, այլև նրա համար, որ այդ կամուրջը պետք է փրկեր ինձ ու Ալանին։ Դեռ լուսինը դուրս չէր եկել, երբ մենք այդտեղ հասանք։ Ամրոցի ճակատի երկայնքով սակավաթիվ ճրակներ փայլփլում էին, իսկ ցածում, քաղաքում երևում էին հատուկ կենտ լուսավորված պատուհաններ։ Բայց ամեն ինչ բացարձակապես խաղաղ էր, և թվում էր, թե անցատեղում պահակ չկա։ Ես պնդում էի, որ անմիջապես ճանապարհ ընկնենք, բայց Ալանն ավելի զգույշ էր։ «Կարծես ամեն ինչ խաղաղ է», ասաց նա, «բայց մենք այնուամենայնիվ կպարկենք այստեղ խանդակում ու կդիտենք»։ Այդպես մենք պարկած էինք քառորդ ժամի չափ, մերթ լուռ, մերթ քչփչալով ու ոչինչ չլսելով, բացի ջրի ճողփյունից կամրջակալների վրա։ Վերջապես մեր մոտով անցավ պառավ կաղմիկին, ձեռնափայտը ձեռքին։ Սկզբում նա կանգ առավ մեր պարկած տեղից ոչ հեռու, ու սկսեց ողբաձայն ինչ-որ բաներ ասել այն մասին, թե ինչքան ծանր է իր համար, և ինքը ստիպված է շատ երկար ճանապարհ անցնել։ Այնուհետև նա գնաց կամրջի զառի վերով։ Պառավն այնքան ցածրահասակ էր, իսկ գիշերն այնքան մութ, որ շուտով մենք տեսադաշտից կորցրինք կախ կնոջը և լսում էինք միայն, թե ինչպես նրա քայլերի ձայնը, ձեռնափայտի թքթկոցը ու հազը գնալով մարում էին։ «Երևի անցավ», շշնջացի ես։ «Ոչ», պատասխանեց Ալանը։ «Կամրջի վրա դեռ խուլ հնչում է նրա քայլերի ձայնը»։ Այդ պահին լսվեց մի գոչյուն. «Ով է գալիս»։ Եվ մենք լսեցինք, ինչպես հրացանի կոթը զարնվեց քարերին։ Ես կարծում եմ, որ ժամապահն առաջ քնած էր, և եթե մենք փորձ կատարեինք, ապա կանցնեինք աննկատելիորեն։ Իսկ հիմա նա արթնացել էր, և առիթը բաց էր թողնված։ «Այդ մեզ չի հաջողվի», ասաց Ալանը։ «Երբեք մեզ չի հաջողվի, Դեյվիդ»։ Եվ ոչ մի բառ չավելացնելով նա սողալով հեռու գնաց դաշտերի միջով։ Քիչ անց, երբ մենք ճանապարհի տեսադաշտից դուրս էինք, Ալանը ոտքի կանգնեց ու գնաց արևելք տանող ճանապարհով։ Ես չհասկացա, թե ինչու է նա այդ անում, և հազիվ թե որևէ բանից գոհ լինեի, այնքան ինձ վշտացրեց քիչ առաջ ապրածը սուսախափությունը։ Մի րոպե առաջ երևակայությանս մեջ ես տեսնում էի ինձ միստր Ռանքեյլորի տան առաջ։ Տեսնում էի, ինչպես բալլադի հերոսի նման ներկայացնում եմ նրան ժառանգության իրավունքներս։ Եվ ահա ես կրկին թափառաշրջիկ, հալածական հանցագործ եմ, որը քարշ է գալիս ֆորտի այս ափին։ «Այսպես, ուրեմն», ասացի ես։ «Այսպես է», պատասխանեց Ալանը։ «Ինչ արած, նրանք այնքան էլ հիմար չեն, ինչքան համարում էի»։ «Մենք դեռ պետք է անցնենք ֆորտը, Դեյվիդ. անիզյալ լինեն անձրևները, որոնք սնել են այս գետը, և բլուրները, որոնց միջով հոսում է սա»։ «Իսկ ինչու ենք մենք գնում դեպի արևելք», հարցրեցի ես։ «Օ, պարզապես բախտ որոնելու», ասաց նա։ «Եթե մենք չենք կարող անցնել գետը, ապա պետք է տեսնենք հնարավոր չէ արդյոք անցնել ծովածոցը»։ «Գետն ունի ծանծաղուտ, իսկ ծովածոցը չունի», ասացի ես։ «Իհարկե, գետը ունի ծանծաղուտ», ասաց Ալանը։ «Բայց ինչ օգուտ դրանից, եթե այն հսկողության տակ է»։ «Սակայն», ասացի ես, «գետը կարելի է լողալով անցնել»։ «Կարելի է, եթե լողալ գիտես», պատասխանեց նա։ «Բայց եթե չեմ սխալվում, ոչ ես, ոչ էլ դու շատ հմուտ չենք այդ գործում»։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես լողում եմ քարի նման»։ «Առարկելու կարողության մեջ ես չեմ կարող համեմատվել ձեզ հետ, Ալան», ասացի ես, «բայց ինձ թվում է, որ մենք վատը փոխում ենք վատթարագույնի հետ. եթե դժվար է լողալով գետն անցնելը, ապա հավանաբար առավել դժվար է ծովածոցը լողանցելը»։ «Սակայն եթե չեմ սխալվում, գոյություն ունեն նավակներ», ասաց Ալանը։ «Այո, ինչպես և գոյություն ունի փող», առարկեցի ես։ «Բայց քանի որ մենք չունենք ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ապա դրանք կարող էին ամենևին էլ գոյություն չունենալ»։ «Այդպես ես կարծում», հարցրեց Ալանը։ «Այո», պատասխանեցի ես։ «Դեյվիդ», ասաց նա, «դու քիչ հնարամտություն ունես, և ավելի քիչ հավատ. Բայց թույլ տուր, որ ես շարժեմ ուղեղս, ու եթե ինչ չհաջողվի, խնդրելով ստանալ, փող վերցնել կամ նույնիսկ գողանալ մի նավակ, ապա ես կսարքեմ այն»։ «Փորձեք սարքել», ասացի ես, «բայց ամենակարևորն այն է, որ եթե դուք անցնեք կամուրջը, ապա վերջինս ոչինչ պատմել չի կարող. իսկ եթե լողանցենք ծովածոցը և նավակը հայտնվի մյուս ափին, որևէ մեկը պետք է այն տեղափոխի, ամբողջ շրջանը կզգաստանա»։ «Բավական է», գոռաց Ալանը։ «Եթե ես նավակ սարքեմ, կստեղծեմ նաև այն մարդուն, որը ետ կտանի նավակը»։ «Ուրեմն այլևս գլուխս մի տանի քո հիմարություններով, այլ թող, որ Ալանը մտածի քո փոխարեն. դրանից ավելին քեզնից չի պահանջվում»։ Այդպիսով մենք ամբողջ գիշեր քայլում էինք հարթավայրի հյուսիսային մասով, օկիլական բարձրաբերձ լեռների ստորոտում, Ալոայի, Կլեկմանանի և Կելրոսի մոտով, որոնք շրջանցեցինք։ Առավոտյան ժամը 10-ին, հոգնած ու սոված, մենք հասանք փոքրիկ մի ավան, Լիմեկիլնս։ Այդ բնակավայրը ծովածոցի ափին է, որի մյուս կողմում երևում է Քուինսվերի քաղաքը։ ավանների, քաղաքի ու գյուղերի և ագարակների վրա ծուխ էր բարձրանում։ Ունցքն ավարտված էր, երկու նավ կանգնած էին խարիս կցած։ Ծովածոցում դեսուդեն էին լողում նավակները։ Այդ ամենն ինձ համար շատ հաճելի տեսարան էր, և ես չէի կշտանում նայելուց այդ պայծառ, կանաչ, մշակված բլուրներին և մարդկանց, որոնք աշխատում էին դաշտերում ու ծովի վրա։ Բայց այնտեղ, ֆորտի հարավային ափին, միստր Ռանքեյլորի տունն էր, որտեղ անկասկած ինձ սպասում էր հարստություն։ Իսկ ես կանգնած էի այստեղ հյուսիսային ափին, օտար երկրյա ձևքի աղքատիկ հագուստով, գրպանումս 3 արծաթյա շիլինգ, ամբողջ մի կարողության փոխարեն։ Իմ գլուխը գնահատված էր, իսկ միակ ընկերս մահվան դատապարտված մարդ էր։ «Օ, Ալան», ասացի ես, «պատկերացնում ես, այն ափին ինձ սպասում է ամեն բան, ինչ կարող է ցանկանալ մարդու սիրտը. թռչուններն ազատորեն թռչում են այնտեղ, մակույկները լողարկում են, բոլորը, ովքեր ցանկանում են, կարող են գնալ այնտեղ, բոլորը ինձնից բացի. Ալան, սիրտս կտոր-կտոր է լինում». Լիմեկինսում մենք մտանք ոչ մեծ մի ջևանատուն, որը ճանաչեցինք դռան վրայի ձողանից, և մի սիրունատես աղջկանից, ըստ երևույթին սպասուհուց, առանք հաց ու պանիր։ Գնաց ուտելիքը կապոց արինք, մտադրվելով ուտել խմել ոչ մեծ մի անտառակում, ծովի ափին, որը երևում էր առջևում 1/3 մղոն հեռավորության վրա։ Մինչդեռ մենք գնում էինք, ես շարունակում էի նայել ծովածոցի մյուս կողմն ու ճանաչել, չնկատելով, որ Ալանը խորասուզվել է մտքերի մեջ։ Վերջապես նա կանգ առավ։ «Դու ուշադրություն դարձրիր այն աղջկա վրա, որից մենք առանք սա», հարցրեց նա ձեռքը խփելով հացի ու պանրի կապոցին։ «Իհարկե», ասացի ես, «աղջիկը շատ անուշիկն էր»։ «Կարծում ես», բացականչեց նա, «բայց Դեյվիդ, դա լավ նորություն է»։ «Ինչու», զարմանքով հարցրեցի ես, «դա ինչ օգուտ կարող է բերել»։ «Դե», ասաց Ալանը խորամանկ հայացք ձգելով ինձ վրա, «ես հույս ունեմ, որ նա կարող է նավակ տրամադրել մեզ»։ «Հակառակը մտածելն ավելի ճիշտ կլիներ», ասացի ես։ «Այդ դու ես կարծում», պատասխանեց Ալանը։ «Ես չեմ ասում, որ նա սիրահարվի քեզ. պետք է, որ նա խղճա, Դևի. իսկ դրա համար հարկ չկա նրան գեղեցկատես երևալու»։ «Ապա տեսնեմ»։ Նա հետաքրքրասիրությամբ ոտքից գլուխ զննեց ինձ։ «Ես կցանկանայի, որ մի քիչ ավելի գունատ լինեիր, բայց մնացած հարցերում շատ հարմար ես նպատակս իրագործելու համար. դու իսկական մահապարտյալի տեսք ունես, թափառաշրջիկի, տաժանակրի, ասես գողացել ես բանջարանոցի խրտվիլակի հագուստը. դեպի աջ, շուրջ դարձ, գնացինք ուղիղ իջևանատուն, մեր նավակը ստանալու»։ Ես ծիծաղելով հետևեցի նրան։ «Դեյվիդ Բալֆուր», ասաց նա, «դու շատ ուրախ ջենտլմեն ես, և քո դերն անտարակույս բավական ծիծաղելի կթվա քեզ, բայց և այնպես, եթե իմ գլուխը գրոշի արժեք ունի քեզ համար, էլ չեմ ասում քո գլխի մասին. գուցե այնքան բարի գտնվես, որ լրջորեն նայես այս գործին. ես պատրաստվում եմ կատակերգություն խաղալ, որի հաջողությունը երկուսիս համար էլ հսկայական նշանակություն ունի. խնդրում եմ չմոռանաս այդ և համապատասխան ձևով պահես քեզ»։ «Լավ, լավ», ասացի ես, «թող ձեր ասածը լինի»։